Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է Ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խառատյանը, շնորհակալություն։ Սահմանազատման այս գործընթացը լավատեսություն ներշնչում է, որ խաղաղությունը մոտ է։
Շատ դժվար է ասել, մի շարք հանգամանքներից է կախված։ Գիտենք, որ կարծեք թե համաձայնություն կա 76 թվականի քարտեզների հիմքով շարունակել process-ը, մեր հանրության բոլոր շրջանակների կողմից թերահավատություն կա այս հարցում, հատկապես հաշվի առնելով, որ ընդամենը մի կտորում հիմա, այսպես ասած, պիլոտային բան է արվում, կախված նրանից, թե այն ընթացակարգը, որ համաձայնեցվել է փոխվարչապետերի մակարդակում, ինչքանով կպահպանվի և ինչքան արագ դա տեղի կունենա, կկարողանանք առաջիկայում ներգնահատել դա։
Որ տարածվի նաև սահմանի մյուս հատվածներում
ամբողջ երկայնքով, այո, այսօր արդյոք սա այն ֆունդամենտալ փաստաթուղթն է, քարտեզն և համաձայնությունն է, որի տրամաբանությամբ շարունակվելու է այդ պարագայում, այո, կարող ենք խոսել ինչ-որ դրական գործընթացի մասին։ Շատ բան կախված է, թե սրանից հետո ինչ է լինելու և ինչ արագությամբ։
Դու գիտեք, այդ մտավախությունը պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանը գուցե հասնելով այն հատվածներին, որտեղ ինքը պետք է նահանջի, ասի այս սկզբունքն այլևս չի գործում, դրա համար գործուն միջամտություն պետք չէ այլ ուժերի, որ Ալիևի ձեռքը բռնեն։
Մի բացական բան այս կոնկրետ գործընթացում կա, որը նաև գուցե որակվում է դրական, այն է, որ դա բացառապես երկկողմ գործընթաց է, այսինքն որևէ միջազգային կառույց, օրինակ ԵԱՀԿ-ն, որևէ երրորդ պետություն, որը միջնորդություն կարող էր ունենալ, որը իր հետ կբերեր որոշակի երաշխիքներ, չունենք։ Հիմա այս պարագայում, այո, եթե օրինակ վաղը ապակառուցողական մոտեցում լինի Բաքվից և ասվի, որ վերջ դադարեցնում ենք ինչ-որ պատճառաբանությամբ, սա կդառնա Հայաստանի համար իսկապես բավականին բարդ գործ, բայց նաև որոշ իմաստով գործիք, որպեսզի ասվի, որ տեսեք, որ կառուցողական չի և այլն, բայց սա որքանով կկարողանանք, այսպես ասել, բերել ուրիշ խաղացողների ձեռքը և այդ կերպ ճնշումով շարունակել, ինքը արդեն դառնալու է ուրիշ process։ Շատ կարևոր կլիներ, եթե այս գործընթացը անգամ երկկողմ ձևաչափով իսկապես շարունակվեր և դա տեղի չունենար, չգիտեմ, մի քանի տարվա կտրվածքով, այլև արագ։
Այն, որ պետքարտուղար Բլինքենը պարբերաբար զանգահարում է Ալիևին և ինքն էլ է հիշատակում Ալմաթայի հռչակագիրը, այդ միջամտության օրինակը չէ, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները գուցե կկանգնեցնի։
Վստահ չեմ, որովհետև օրինակներ ենք ունեցել նախկինում, որ հենց նույն Միացյալ Նահանգները փորձել է արել և ոչ լիարժեք հաջողությամբ է պսակվել դա, բայց նաև, այո, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների ակտիվ ներգրավվածությունը էական դերակատարություն է ունեցել այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, ասենք ջերմուկի իրադարձությունների պարագայում և մի շարք այլ էսկալացիաների դեպքերում, որքանով հենց սահմանազատման սահմանագծման գործընթացին հետևողական կլինի Վաշինգտոնը կամ այլ մայրաքաղաքներ, կտեսնենք, բայց այս պահին սա, այո, կարելի է դիտարկել որպես հնարավորություն առաջ շարժվելու, ամեն ինչ կախված է լինելու ադրբեջանական կողմի մոտեցումներից և պահվածքից։
Զրկնատմամբ ինչու բանը չի հասնում պատժամիջոցների և Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում, թեև հիմա Վաշինգտոնում կա նախաձեռնություն, բայց մենք զուգահեռ տեսնում ենք, որ Հաջիևը շտապեց Միացյալ Նահանգներ և բավական լայն օրակարգով հանդիպումներ է ունենում, այդ թվում Սալիվանի հետ, և անգամ հարաբերությունների զարգացումն է քննարկվում։
Պատժամիջոցները բարդ խնդիր է, Ադրբեջանը կարողացել է և շարունակում է կարողանալ սպասարկել տարբեր շահային խմբերը այս տարածաշրջանում, իր դիրքը առավելություններ ունի տարբեր պատճառներով, ինչպես գիտեք, այս ամբողջ պատժամիջոցների ընթացքում նաև գազի և այլնի տրանզիտի, հենց նույն ռուսական գազի տրանզիտը հասնում է եվրոպական որոշ երկրներ Ադրբեջանի միջոցով, դրան զուգահեռ համաչափորեն կարողանում են նույնիսկ ավելի ակտիվորեն ներգրավված լինել ուկրաինական գործընթացներում Ուկրաինայի դիրքից, այսինքն Ադրբեջանի գինը նույն արևմուտքի համար բավականին բարձր է, և այդ իմաստով հենց բուն պատժամիջոցները վստահ չեմ, թե շատ շուտով տեսնելու ենք, անկախ նրանից, թե բարոյական իմաստով և այլ արժեքային տիրույթում ակնհայտ է, որ պետք է, որ արևմուտքը շատ ավելի ակտիվ լիներ այս հարցում, բայց կա ռեալ պոլիտիկա, կան իրողությունները, որոնց հետ առնչվում ենք, և այս տեսանկյունից բնականաբար պետք է հասկանանք, որ բոլորն անում են իրենց պրագմատիկ հաշվարկները։
Իսկ դուք կտեսնում եք Հայաստանի ավելի խորը ևրոինտեգրման հեռանկար, եթե Երևանը չի լքում հատկապես ԵԱՏՄ-ն, որը տնտեսական դաշինք է և հետո նաև ՀԱԲ կա։
Սա երկար գործընթաց է լինելու անկախ ամեն ինչից։ Կարծում եմ, որ այո, Եվրամիությանն առանձին երկրները կարող են քննարկել, բայց Եվրամիությունը հետարքրված է հնարավորինս խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ժողովրդավարության դեգրադացիան ընդհանուր առմամբ, բայց սա արագ չի լինելու, արագ չէր կարող լինել, այլ հարց է, որ հիմա օրինակ ունեինք ասոցիացիան համաձայնագրից ՍԵՊ-ը դարձած հատվածը, որը դեռ մինչև այսօր բավականին վատ է իրականացվել, ես ձեզ ավելին ասեմ, հաճախ Երևանը իր տնային աշխատանքը ղեկավարը չի անում եւ սա է պատճառներից մեկը, որ լուրջ առաջընթաց չենք տեսնում։ Լուրջ գործ կարելի է անել վիզայի ազատականացման տեսանկյունից։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ շատ շուտով կունենանք վիզայի ազատականացման երկխոսություն, սրանք ձևաչափեր են, որից հետո կլինի վիզայի ազատականացման
որը եւս կարող է տարիներ տևել։
Այո, բայց այստեղ մեր անելիքն էլ է շատ մեծ, եւ ես վստահ չեմ, որ մեր պետական կառավարման համակարգը, որտեղ այստեղ միայն քաղաքական կամքի խնդիր չի, այստեղ իսկապես անելիքներ կան։ Օրենսդրական հատվածում վստահ եմ, որ ենթադրում եմ, որ գործող քաղաքական մեծամասնությունը կփորձի անել ամեն ինչ, որպեսզի արագ լինի այս գործընթացը, բայց դա պետք է նաեւ ապահովվի շատ կոնկրետ լոգիստիկ, տեխնիկական եւ այլ խնդիրներով, բյուրոկրատական եւ օրենսդրական դաշտի ակտիվ աշխատանքի, եւ սա լինելու է Երևանի անելիքը, որտեղ վստահ չեմ, թե համակարգն ընդհանրապես ամբողջությամբ սրա վրա է կենտրոնացած։ Մեծ հույս ունեմ, որ այստեղ իսկապես շարժիչ ուժ է լինելու, լինի դա գերատեսչություն, թե կոնկրետ անհատներ, որոնք որ սրա գլխին կլինեն, որովհետեւ այո, անելիք կա եւ հնարավոր է դա անել, եւ դրա հնարավորությունը եվրոպական կողմից էլ բավականին բացված է։ Հիմա ունենք դեպքեր, երբ որ տեսնում եք Հունգարիան փորձում է բարգելափակել տարբեր գործընթացները, եւ այն փաստը, որ անկախ ամեն ինչից իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ Հայաստանի երկկողմ մակարդակում սկսում է Հունգարիա հետ խոսել, այո, ճիշտ է, եւ այստեղ էլ հնարավորություն կա գոնե ինչ որ իմաստով տարբեր հարցերի շուրջ համաձայնություն նախնական ձեռք բերել, որպեսզի այդպիսի ազդեցություն չլինի։
Սահմանագծմանը վերադառնալով, ձեզ համար ընկալելի է ընդդիմության պահանջը կասեցնել այս գործընթացը, քանի դեռ չկա պայմանավորվածություն եւ թղթին հանձնված չէ սահմանի ամբողջ երկայնքով անել այդ գործընթացը, մինչեւ դա չնահանջել ոչ մի սանտիմետր։
Տեսեք, ընդդիմությունները կարելի է ասել տարբեր մոտեցումներ ունեն, որոշները ասում են, այո, մենք կողմ ենք, քչերն են ասում, թե սահմանազատմանը ընդհանրապես կողմ չէ, հա, բնականաբար այդպիսի մոտեցում չեք տեսնի։
Չէ, իմ ասած ավել շատ հրապարակի հարթակից ընչացի մոտեցում։
Մտավախություններն իրական են, անկախ ամեն ինչից, հա, ես հիմա ներքաղաքական կոնյուկտուրան մի կողմ կդնեմ, բայց մտավախությունները ակնհայտ են, որովհետև վստահության պակաս կա, բնականաբար, եւ քաղաքական ընդդիմությունը եւ մեր հանրության մեծ մասը վստահ չէ, որ այս գործընթացը հետևողականորեն շարունակվելու է,
եւ իշխանությունն ասում է սա չանենք պատերազմ է լինել։
Դե դա սպառնալիք է արդեն, իշխանության վարկագիծն էլ մի առանձին քննարկելու հարց է։ Այս ամբողջ խոսակցությունը նաեւ սրվեց, որովհետև հաղորդակցության կերպերը երևի ճիշտ չէին ընտրված կամ շարունակում են խնդրահարույց լինել, եւ այս իմաստով ծայրահեղ մոտեցումներ են, այսինքն դե պատերազմ եք ուզում, մյուս կողմն էլ ասում է, եթե չես կարողանում առանց պատերազմի լուծել, ուրեմն դիվանագիտությունում ես տանուլ տալիս, ուրեմն էլի սխալը քոնն է, այսինքն այստեղ լեգիտիմ պահանջներ կան իհարկե։ Ինձ համար ամենակարևորն է, որ ակնհայտ է, որ կողմերի միջև վստահության ճգնաժամ կա եւ չէր կարող չլինել, որոշ ուղություններով դրական առաջընթացները կարող են նախադեպ դառնալ, բայց ասենք այսպիսի խոշոր process, ինչպիսին սահմանազատման գործընթացն է, որով Հայաստանն ըստեյության առաջին անգամ է անցնում, Ադրբեջանն էլ, եթե գիտեք, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև էլ սահմանազատված չի մինչև վերջ ամեն ինչ, ել չեմ ասում
Ադրբեջանն էլ շատ խնդրահարություններ,
այսինքն այստեղ ասել են մասին, որ իշխանության քաղաքական մեծամասնության այն փաստարկը, թե հա մենք մեր process-ն ենք ստեղծում, այո, նախադեպ չունի, բայց մենք համարում ենք, որ սա հեռանկար ունի, այդքան էլ համոզիչ չի, դրա համար էլ կանենք ասկացները, եւ ոչ միայն քաղաքական հարթակներում, այլեւ նաեւ հանրային տարածքում, որ գիտեք, իսկ ինչ երաշխիքներ ունենք, որ սա հենց այսպես էլ շարունակվելու է, կախված նրանից, թե մոտ ապագայում ինչ կլինի, գիտեք, հունիսի 1-ին այս աշխատակարգերը պիտի հաստատվեն օրենսդիրների կողմից երկու երկրների, դրա հաստատումից հետո որքանով հավատարիմ կմնան կողմերը, Հայաստանը վստահ եմ, որ ուզում է պահել դա, Ադրբեջանը որքանով հավատարիմ կմնա, ըստ այդմ էլ կհասկանանք, եւ կարծում եմ, որ կախված դրանից Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը կարող է իսկապես լրջորեն խորանալ։
Իդեպ Հայաստանում դեռ բաց է փողոցով իշխանություն փոխելու օրակարգը, եթե ինչպես իշխանությունն է ասում, դրա համար ընտրական համակարգ կա, արդեն մենք դա դրել ենք ռելսերի վրա։
Պարզ է, որ քաղաքական մեծամասնությունը այդպես պիտի ասեր, փողոցի միջոցառումները ոչ մեկ չի արգելել, չնայած տեսնում ենք, որ բռնության էլեմենտներ կան, շատ տարբեր ուղություններով խնդիրներ կան, որոնք որ պետք է քննարկել, բայց իմ մոտ այդպես տպավորությունն է, որ նմիցյան մոտ պատկերացում է, թե խնդիրը մեթոդի մեջ է, այսինքն այնպես ինչպես դու ես արել, այդպես էլ մենք ենք անում, եւ դա ստացվելու է։ Ես մարդեմ, որ տարիներ շարունակ փողոցում եմ եղել, հենց հա, այսինքն 90-ականների վերջից ընդհանուր մինչեւ 18-ի հեղափոխությունը, եւ հանգամանքները եւ գործոնները, որոնք պիտի արկա լինեն, որպեսզի այդ գործողությունները հաջողություն ունենան, չափից դուրս շատ են, այդ թվում նաև հանրային ցասման մակարդակը ընդհանուր առմամբ, իսկ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերի հետ կապված անվստահությունը մեր երկրում բավականին ցածր է, եթե նայեք վերջին շրջանի հարցումները, հենց նույն IRI-ի եւ մյուսների, այս իմաստով կարծում եմ, չեմ ասի թմբիր, բայց որոշակի ապատիկ վիճակ կա եւ փողոցի միջոցով լայն կոնսոլիդացիա ունենալը շատ դժվար է։
Պարոն Խորոցյան, մի տարբերություն էլ կա, որ այս ընդդիմությունը չի պահանջում արտահերտ ընտրություններ, ասում է՝ տվեք իշխանությունը, մենք հետո կտեսնենք, կանցկացնենք արտահերտ ընտրությունները, իմ հարցավել շատ այդ մասին է երևում։
Այս ընդդիմությունը դեռևս տևական փորձեր են արվում վերջնականացնել պահանջը, կարծեք թե մի առանձին պահանջ չկա, կարծեք վերջին հանդիպմանը միայն տեխնացիի շուրջը համաձայնություն եղել, այո, ընտրական գործընթացները կարևոր են, որևէ ընդդիմություն կարող է պահանջել իշխանության հրաժարական, աշխարհի տարբեր երկրներում այս իրավիճակը կա, սահմանադրական ճանապարհով թե ինչպես են պատկերացնում այդ փոփոխությունը massam նաև ներկայացրել ինչ-որ անցումային կառավարության մասին են խոսում եւ այլն, բայց ես շատ վստահ չեմ, թե այս պահին իրենք կարողացել են հիմնավորել գործող քաղաքական իշխանության հրաժարականը ու դուրս գալը, ամենայն դեպս հանրային տարածքում այդ ձևակերպման շուրջ մեծ կոնսոլիդացիա տեսնում ենք, որ չկա։
Գալով մեր զրույցի հիմնական առիթին, Վրաստանում ստեղծված իրավիճակին, հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին, որ ծեր հիմնադրած Ալիք Մեդիան նախ Վրաստանում էր գործում, հետո արդեն նաև Հայաստանում, նախագահի վետոն իշխանությունը կարող է հաղթահարել, բայց ինչու է այսքան համառ Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը անպայման անցկացնել այդ օրենքը օտարերկրագործակալների։
Լիդեպ նախագահի վետոն ակնկալվում էր, որ պիտի լինի մեկ շաբաթ անց օրենքի ընդունումից հետո, չնայած դա ավելի շուտ տեղի ունեցավ, եւ որքանով մենք ենք հասկանում, դա պայմանավորվում էր նրանով, որ նախագահը փորձում էր հնարավոր ճնշումներից զերծ մնալ, որտեղ այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում դրանք կարող էին շատ լինել, եւ այսպես ասենք, որոշումը եղավ, որ եթե միևնույնն է պիտի լինի, կապ չունի, հենց հիմա էլ վետոն դնեմ, թող իրենք կարագացնեն գործընթացները։ Ես կարծում եմ, որ առավելապես այլևս կարելի է հաստատապես ասել, որ այս օրենքի ընդունումը արվում է հոկտեմբերի խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ, եւ քաղաքացիական հասարակության ուժեղ խաղացողները, իսկ այնտեղ կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իսկապես արդեն, այսպես ասած, մեր երկրների չափերի համեմատ բավականին ուժեղ խաղացողներ են, որոշները նույնիսկ կարող են նախարարության հետ համեմատվել, հա, իսկ իրենց մեծությամբ
լավ վերահսկում են ընտրական գործընթացը,
եւ համանապակելով այս մարդկանց գործունեությունը, նաեւ ընտրական գործընթացներից առաջ ունենալ քաղաքական եւ հանրային այլ իրավիճակ, որովհետեւ կարծում եմ, որ վստահ չեն, որ արդար եւ ազատ ընտրությունների դեպքում մեծամասնություն տանելու հնարավորություն ունեն։
Այսինքն այս օրենքը նաեւ ընտրությունները կեղծելու նախերգանք կարող է կանվանել։
Շատ ուղիղ այդպես չեմ ասի, բայց այո, կարելի է նաեւ ասել, որ ընդհանուր առմամբ, եթե տեսնում ենք, որ քաղաքացիական հասարակության ուժեղ խաղացողները բացառվում են կամ նրանց գործունեությունը սահմանափակվում է երկրում, ապա այո, վերահսկողական լուրջագույն գործառույթներ են, որոնք որ կամ չեն լինի, կամ շատ թուլացված կլինեն։ Այս առումով, այո, մտահոգությունն այն է, որ հենց ընտրությունների հետ կապված այս արվում էր հիմա, որպեսի, այսպես ասենք, հնարավորինս հանգիստ, հանդարտ պայմաններում կարողանան իրականացնել այդ ընտրությունները, բայց սա փաստ չէ, որ հեշտ է լինելու, հաշվի առնելով հանրային այն լայն զանգվածները, որոնք տեսնում ենք Թբիլիսիի փողոցներում։
Բայց մյուս կողմից ընդդիմությունն էլ միասնական չէ, կարծես չի երևում ընդգծված լիդեր, բացառությամբ երևի նախագահ Զուրաբիշվիլի, որն էլ դեռ հայտնի չէ կմտնի խաղի մեջ, թե չէ։
Ճշգրիտ այդպես է, ընդդիմությունը ոչ միայն միասնական չէ, այլև բավականին նույնիսկ, այսպես ասած, խոշոր ընդդիմադիր խաղացողների հենց մի Սակաշվիլի կուսակցությունն է, երեք մասի բաժանված հիմա, արդյոք դրանք կկարողանան համախմբվել միմյանց շուրջ, կա նաև այս տարիների ընթացքում ձևավորված նոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, որոնք որ նաև երիտասարդական նոր ավյուն ունեն, բայց նաև պետական կառավարման փորձի պակաս ունեն, հա, արդյոք այս ամենը հնարավոր կլինի համախմբել, օրինակ, Սալոմե Զուրաբիշվիլի շուրջ, որը այս պահին Վրաստանի ամենա, այսպես ասենք, պոպուլյար քաղաքական գործիչ է, սա էլ փաստ չէ, բայց առաջիկա եւ ամառը լինելու, բնականաբար քաղաքականության իմաստով թերևս ավելի դանդաղ սեզոն, եւ սեպտեմբերից գուցե ավելի ինտենսիվ կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում, սակայն ոչինչ բացառել պետք չէ, որովհետև օրենքի կիրարկման պահից եւ թե դա ոնց է օգտագործվելու քաղաքական իշխանության կողմից Վրաստանում, պարզ կդառնա, թե ինչքան արագ են փորձում դրեցնել այն ձայները, որոնք որ ընդդիմախոսում են գործող քաղաքական մեծամասնությանը։
Այդ օրենքը կդառնա մահակ, թե չէ, իշխանության հիմնական փաստարկներից է, որ դուք միայն Ռուսաստանի հետ եք համեմատում, այդպիսի օրենք արևմտյան երկրներում էլ կա, Միացյալ Նահանգներում էլ են օտարերկրա հոսքերը վերահսկում, ճիշտ կլինի, որ դուք համատեքստը բացատրեք։
Իրականում Իրանում այդպես էլ կա, Միացյալ Նահանգներում կա ֆառան, որտեղ եթե դու արտաքին գումարներ պիտի ներգրավես, ես կամ էլ ներքին խնդիրներով զբաղվելու անպայման եւ պարտադիր պիտի դա տեսանելի լինի եւ թափանցիկ լինի, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, դա թերևս նախ եւ առաջ հանրային ամբստավության մակարդակն է եւ ինչու ենք հենց հիմա անում դա։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք Ազատությունում Ալիք Մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խառատյանը։